Vítám vás, milí televizní diváci, v naší náhradní online přednášce, kterou tady máme pro tu situaci, která nastala. A tak jsem rád, že se s vámi můžu tímto způsobem potkávat. Mám tu plnou krabičku dotazů. Mohl bych těch přednášek mít hodně. A tak se nezlobte, když nedojde zrovna na váš dotaz teď, snad postupně se tím vším proberem. Tady jsem si vybral jako první dotaz. Zase řeknu jen tak, jak jsem byl učen a budu předkládat názor. Stejně jako vždy v naší univerzitě, to není o, řekněme, nějaké vehemenci, ale o sdílení a vy sami si musíte dělat názor a hledat tu rovinu života, která vás bude potom vést. Tak, a já jsem si vybral tenhle ten dotaz, protože je vlastně přeneseně od Josefa Čapka. Živit se v tomto životě není to nejtěžší, ba je to téměř to nejsnazší. Dělat to, co se nějak žádá, běžně potřebuje, a ne to, co bych nejbystostněji, totiž nejpoctivěji chtěl dělat sám, bývá těžké, nemožné. Žít svým nejvlastnějším a celým životem a uživit se přitom. Oho, to jsou svatá slova. Je snazší vyhovět úlohám a povinnostem uloženým technikou života, umístit se v životě tím, co se na člověku žádá, čím přijde za tu obživu hod. Těžké je téměř nemožné tím, co by žádal sám na sobě. No a teďka, co k tomu říct? No, někdy je to dobře a někdy je to špatně. Na jednu stranu nám to brání v rozletu v oblastech, které by možná nedopadly dobře, a na druhé nás to brzdí v té, která by dopadla dobře. A tak v tom životě každý dostává prostor, i to je osud, protože osud je svým způsobem rámec, který využíváme. A v něm se svobodně pohybujeme. Můžeme jít někdy doprava, někdy doleva, ale pořád je to osud. Ten osud je faktum, nespochybnitelné faktum. A jednou, až pokročíme ve svých výzkumech života, děje a tak dále, tak to budeme chápat jistě ještě lépe. Někteří z nás, velcí mužové ducha, ale i vědy, už o tom mluvili mnohokrát. A ti ostatní, no tak ti na to přirozeně přijdou, až přijde čas. A bude to tak správně. A je i správně, že teď to třeba nevnímají, protože co by to bylo za svět, kdyby jsme všichni mysleli stejně, a nebo dokonce museli myslet stejně, to už máme mnohokrát za sebou. Takže řekl bych, že je velká milost v životě, můžeme dělat to, co je vlastně naším jaksi nějakým naplněním, co nás vlastně profiluje, protože pak to má sice nepříznivý dopad v tom, že nemůžete chodit do práce, protože práce je něco, co děláte tak trochu z povinnosti. Když to děláte ale celým svým životem, tak to snad ani práce není. Je to prostě životní cesta, naplnění života a myslím si, že tedy potom je to asi to nejlepší, co nás může potkat. Kdy člověk používá bytostné smysly v bdělém stavu, mimo spánku, kdy člověk používá bytostné smysly v bdělém stavu, mimo spánku, aha, vy mluvíte tímto termínem o smyslech, které nejsou hmotné. Ano, víc než si myslíte. A jak kdo? Někdo dokonce stále. Někdo jen občas? A u někoho to může přijít třeba jen jednou za život. Kdo ví? Takže je to různé. Ať si vysvětleme ten pojem, bytostné smysly, tedy jak chápu váš dotaz. Když vnímáte, tak máte zapojeny své smyslové orgány. Jsme na to zvyklí, je to samozřejmé, a u některých z nás to přechází až do představy, že žádný jiný vjem není. No, přitom je to hluboký omyl. Dalo by se říci, že jak jsme složeni ze svých částí, tak každá z těch částí, ať už hmota nebo duch, má vlastně obdobu toho procesu vnímání, Jen jednou je to hmotný smysl a podruhé je to tedy ten, jak píšete, bytostný neboli duchovní smysl. Můžete vnímat na stovky kilometrů a nebýt tam fyzicky. Můžete vnímat tehdy, když jste spolehlivě mrtví. Někdy i velmi dlouho. A přesto budete vidět, co se kolem vás děje, budete to slyšet, budete to vnímat. Je pravdou, že někteří se budou snažit velmi lacině to vysvětlit, ale já jsem proto vždycky se nad tou situací zamyslet a říct si, jak by to bylo možné. Když například máme hluboké bezvědomí, zástavu dechu a tepu, zbytky kyslíku oživují mozek, který pomalu dohasíná a nastupují již, nedej bože, nevratné změny. V tomto stavu bezvědomí není myslitelné, že by člověk vnímal zrakem a velmi nepravděpodobné sluchem. Či jinak. Navíc v těchto stavech se člověk občas přesouvá na velké vzdálenosti. A to, co tam vnímá, je pak kontrolováno následně a ona je to pravda. Čin opisuje, co se v té chvíli na tom místě stovku kilometrů vzdálenou od toho těla, které umírá, nachází. Vzpomeňu na pokusy některých výzkumníků, kteří dokázali v jaksi stavu hypnózy přenášet mysl v experimentu na velké vzdálenosti. A opět se to kontrolovalo. A opět to byla pravda. Tady nejde o nějakou prostou hypoxii, tedy dostatek kyslíku v mozku a nějaké záhadné jevy, které nikdo neviděl a neslyšel. Tady jde o naprosto potvrzenou distanční schopnost vnímat. A když se vám to děje v běžném životě, no tak je tady to, co je někde v prvním stupni, a to je intuice. Tedy vy tušíte, vnímáte a někdy se vám může stát, že váš vjem může být až přepnut. To znamená, že budete vidět něco svým zrakem a zároveň budete vnímat i jiný obraz. Vzpomínám, jak jsem byl ve stavu velmi těžkém, měl jsem těžkou infekci, ležel jsem vysoké horečky. Dalo by se říci, že tady by se skepticky dal namítnout tedy blouznění. No, dost možná, ale podstatné bylo, že jsem vnímal zrakem místnost, v které jsem byl, a zároveň 24 hodin probíhal před mým duchovním zrakem děj. A ač jsem měl otevřené oči, tak jsem viděl oba dva děje naprosto zřetelně. Jakoby děj v ději. Už to je docela zajímavé. A to už nemluvím o tom, co těch 24 hodin před tím zrakem se odvíjelo. Bylo to velmi neobvyklé. Tedy vjem jako takový může být skutečně reálně hmotný, tedy oko, sítnice, zrakový nerv, zraková centra v mozku, a nebo můžou být na zraková centra nasazena taková, řekněme, takové informační pole, které způsobí, že něco uvidíte, ale neuvidíte to zrakem. Totéž se dá jaksi pozorovat u čichu, hmatu, sluchu, či u všech ostatních smyslových vjevů. Je to mnohokrát vyzkoušeno a jenom proto, že tomu v moderní době nerozumíme, se někteří uchylují k velmi primitivnímu odmítání, i když důkazy jsou naprosto spolehlivé. Takže může se vám to stát kdykoliv. Často jsou tu stavy, řekněme, snění. Některé z nich jsou vyloženě produktem vašeho mozku. Některé jsou indukované. A ty nás v této souvislosti zajímají. V tom spánku dochází k jakémusi velkému úklidu, třídění informací. Výsledkem toho jsou někdy sny, které reflektují na to, co jste zažili za bělého stavu a tak dále. Někdy, ale je to třeba sen z úplně jiné oblasti. Zcela zřetelně nesouvisí s tím, co jste žili, a naopak přináší informace, které jsou unikátní, výjimečné a třeba se později potvrdí. Takže tak. Jdeme dál. A odvěké téma. Myslím, že na vztah ke zvířatům a pojídání masa má velký vliv výchova dětí ve škole. V české škole jsou děti učeni převážně memorováním předloženého. Vys problém mojí desetileté vnučky, která se mě ptala. Babi, ve škole jsme měli při přídopisu napsat, jak se lišíme od zvířat. A já jsem napsala, že pouze tím, že se oblékáme. Učitelka říkala, že tam měly být tři věci. To, že se oblékáme, tam být nemělo. Bylo to navíc. Já bych ještě akceptovala to, že se dorozumíváme řečí, ale že myslíme a pracujeme, tomu vůbec nerozumím. V zahraničí jsou žáci hodnoceni podle tvůrčího myšlení a aktivní účasti na výkladu nové látky. Mám osobní zkušenost z Německa. Také se děti u nás neučí. Podle archeologických nálezů byli lidé původně vegetariáni a s pojídáním masa jsou v pozdější době spojeny nálezy zbraní a tak dále, boje. Tedy je vegetariánství něco jako nemoc či psychická úchylka. V Německu je to přijímáno jako samozřejmá volba a je tomu přizpůsobeno i společné stravování. Na mateřské školce, škole volba vegetariánského jídla je možná i v nemocnici. Snad se u nás vrátí opět k tomu, co zde bylo všude samozřejmou volbou, ještě před druhou světovou válkou. Vegetariánské restaurace, hotely. No, myslím si, že ještě před několika lety ta situace byla mnohem těžší. Dnes si můžete skutečně už v nemocnici velmi pravidelně objednat vegetariánskou stravu. Já mám nejčerstvější zkušenost z začátku roku, kdy jsem byl v tom stavu, v kterém jsem byl, a tam v nemocnici tedy jsem dostával na to požádání vegetariánskou stravu, která byla ke všemu ještě výborná. Snažím se v nemocnici nebýt často, a když jsem tam byl před mnoha lety, tak ta strava byla opravdu příšerná. Od té doby se situace velmi zlepšila, aspoň v té nemocnici, kterou mám na mysli. Nevím, jak je to všude jinde. No, pokud se týká těch všech ostatních důvodů, víte, souhlasím s tím, že se jedná hlavně o výchovu, ale to by bylo málo. Protože výchova může něco vtisknout, nemusí něco vtisknout, ale tady jde spíše o podstatu té věci. Já vím, mnoho lidí tuto myšlenku, já sám jsem vegetarián, já vím 40 let, mnoho lidí tuto myšlenku vnímá velmi těžce. Je to proto, že skutečně celý jejich život od mládí a přes všechny další zkušenosti k tomuto nebyli jakkoliv přemýšlení vedení. Nepřemýšleli o tom. A často i kapacity, kterým důvěřovali, jim zdůrazňovali, že to tak je správně a že jsme všežravci a že musíme splnit určité penzum těch látek, aby jsme nebyli nemocní a tak dále. Bohužel to není úplně pravda. A dalo by se říci, že když bych měl tedy neskromně soudit, tak ve výživové vědě máme nejvíc izmů snad ze všech věd. Omlouvám se všem výživářům. Velmi. Ty důvody, které k tomu vedou, k tomuto tvrzení, jsou mnohé. Dalo by se tady mluvit opravdu velmi dlouho. Od důvodů vašich babiček. Jes maso, nebo budeš hloupej, nebo budeš slabej, nemocnej. To je, myslím, klasické zdůvodnění. Nebudeš růst. Až po všechny ostatní. Postupně v mém životě jsem prošel všechny tyto důvody, dalo by se říci postupně, a svým způsobem někde jsem měl osobní zkušenosti, no tak samozřejmě jsem vegetarián, ale jinak, jisté statistiky a podobně. Svého času jsme se dopustili sledování dětí vegetariánů, vegetariánských dětí. Zvláště byly zajímavé časy do porodu. Vegetariánské děti v tomto našem zájmu ukázaly veliký předstih před ostatními dětmi, tedy matek, které byly masojedné, a jejich další vývoj byl výrazně rychlejší než u ostatních dětí. A to jak po stránce hmotné, tělesné, tak i po stránce intelektuální. Často se rodily děti se znaky již mnohem jaksi většího vývinu, než který náležel tomu 9. měsíci porodu, a tak dále, a tak dále. A pokračovalo to i v dalším období. Je pravdou, že vegetariáni jsou jistě určitá skupina rodičů, kteří vykazují jisté společné znaky. Znamená to tedy, že i děti, které se jim narodí, mohou být pravděpodobně inteligentnější a svým způsobem schopnější. Omlouvám se za ten názor. Čili to je pravdou a také tedy u těchto dětí byla ta inteligence pozorována jaksi přiměřeně tomuto tvrzení. No. Co se týče školy, je to samozřejmě věc, která, jak je vidět, jsou to jakési cykly. Svého času jsme byli na špici, to byl Komenský. A pak jsme prošli mnoha údobími a v současnosti to nedokážu posoudit. Nejsem na to odborník, ale pokud soudím podle své školy, tak to byla opravdu katastrofa. Protože vzdělávání se odvíjelo na základě memorování učitelem textů, které byly v učebnici, aniž by zde bylo něco výrazněji vlastně vysvětleno nebo přiblíženo lidsky tomu dítěti, aby chápalo. To znamená, že, nebo ještě jiný příklad. Svého času jsem měl možnost nahlédnout do francouzské publikace. Tato publikace se zabývala matematikou a jednalo se o integrální počet. Tedy tu doménu, kterou nezvládá ani mnoho jaksi středoškoláků a tak dále. V této knížce to bylo vysvětleno způsobem, kdy děti prvního stupně nebo druhého stupně by to pochopili velmi krásně. Bylo to názorné, bylo to uvedeno na příkladech, vysvětlující a mělo to logickou souvislost, to vysvětlení. Čili by bylo to logické. A tedy proč je to tak a tak dále a tak dále. No, tohle možná někdy chybí. Je to svým způsobem také o tom, co ve společnosti funguje, a to je jistý duch, nebo dokonce někdy až móda. A v posledních letech se snažili učitelé s tím hodně co dělat. Vidíte, jsou to waldorfské školy nebo jiné způsoby vzdělávání, které se snaží těm dětem tu tvořivost rozvíjet. Protože do života nepotřebujete ani tak znát na paměť, kolik je Ludolfovo číslo nebo podobné věci, ale potřebujete se naučit tvořivosti, logice, musíte se umět rozhodovat v rámci toho, co máte k dispozici. Čili abyste z mála informací vytěžili nejvíce. A patří k tomu tedy i ten všeobecný rozhled samozřejmě, ale patří k tomu i jistý způsob uvažování. Když jsem chodil do té svojí školy, do té svojí univerzity, což byl Zezulka, tak to bylo přesně to, co vlastně, a jsem mu za to nesmírně vděčen, co učil. Čili učil mě užívat svůj cit i svůj rozum a jaksi ne odmítat cokoliv, ale zároveň vše kontrolovat vším, čím se dá, logikou, úvahou či jinak. A tento způsob vzdělávání byl opravdu, opravdu krásný. No. Ve zdravém těle zdravý duch. Tohle vychází tak trochu i z učení Buddhy, který například možná trošku nadneseně tvrdil, že nemůže meditovat, když má hlad, anebo když jej bolí záda. No, je to trochu nadnesené. Meditovat můžete, jen je to nesmírně těžší. Když vás bude bolet zub, tak dojít k meditaci pod tímto tlakem tělesným by asi šlo obtížně, ale nelze to zcela vyloučit. Mně známý člověk meditoval rok a bylo to v čase, kdy přišel následkem úrazu o článek prstu, což by ještě možná nebylo tak strašné, ale ta rekonvalescence se odvíjela velmi nešťastně. To znamená, vlastně ta část, která se měla hojit, tak tam byl zánět a tak dále a tak dále. No a důsledkem toho byla i poměrně jaksi trvalá bolest. 24 hodin denně. A přesto ten známý člověk mě využil ten rok právě k meditaci. A bylo to možné. Takže to je zkušenost z lidů. Jinak ale s tím souhlasím. Samozřejmě není smyslem vytvářet a překonávat zbytečné překážky. I tak překážek je dost a tím pádem si napřed nechte spravit zuby, najeste se a taky si dejte do pořádku záda, než se do toho dáte. Všiml jsem si, že při působení se vám občas nedostanou ruce do stejné pozice, jako, jo, dostanou do stejné pozice, jako mají křesťanští kněží při mši, takzvaných rozepjatých rukou, které snad vzývají k pomoci zhora a otevřenosti všem. No tak to je. Tuto pozici rukou je vidět i u zobrazení svatých, Ježíše a jiných, ale také u různých mágů černé magie. Má tato pozice nějakou hlubší význam? Ne, než to, co zvýrazňuje. Každá věc na světě může jít směrem ke světlu i k temnotě. A tak samozřejmě stejnou pozici možná můžete pozorovat i u té odvrácené strany, stejně jako u té kněžské, která se snaží pomáhat svým kněžským povoláním, které vlastně spočívá významně také v tom, že kněz je prostředníkem mezi věcmi božími a lidskými. Člověk často nemá tolik životní možnosti, nebo není k tomu také někdy postaven tak docela a má jiné úkoly v životě. A tak stejně jako se specializujeme ve všech ostatních oborech, kdy někdo je dobrý řezbář a někdo malíř a někdo a tak dále, no tak i tady je to stejné. Pozor, ale stejné nemusí být stejné. Tak pozor na to ze všeobecnění, a pozor, aby jsme neztratili schopnost rozlišovat. Je to velmi důležité, protože takové ty nálepky a podobně mohou být velmi nebezpečné. Mimochodem, užívali se už od zmíněného Ježíše. A ten, kterého dneska vzývá tolik lidí, byl ve své době označován mnohými jako pomalu nejhorší člověk na zemi. A to platilo i pro Mojžíše a Abrahama. A pro ty předchůdce také. Tak. Děkujete za pomoc, děkuju, že se díváte. Dlouho rozmýšlím, jestli psát, jestli vůbec. Asi to není na čtení veřejně. A je to dlouhé. Prostě jsem sama ze sebe špatná, smutná, čertvo našeptávání nechci posloužit. Zřejmě ať se snažím nebo něco udělám, mám pocit, že to je stejně špatně. Stydím se za to. Připadá mi, že ostatní jsou lepší. Vím, že je to moje ego, moje přílišná snaha. Vím, že svět nespasí. Jak moc ráda bych zvládal cestu dál. Vidíte to. I snaha jít dopředu může být kontraproduktivní a v některých případech nakonec tu samotnou cestu vpřed může svým způsobem zkomplikovat. Platí tu zásada milostivosti. Teď řeknu musíte, ano, to tak je. Musíte postupně nacházet stejnou milostivost k druhým. Tu máte nejčastěji, ale stejnou i k sobě. Stejně jako na druhé máte nároky, které jsou přiměřené, stali normální lidé, tak je musíte mít i k sobě. Uvědomit si, že to, co bychom proti sobě v té negaci vyslovili, může být někde až přehnané. A zase to nepřehnat, protože sebekritika musí také někdy nastat. Tam, kde je na místě. Musí dojít k tomu, aby to nějakým způsobem šlo. Nemáme slyšet zvuk, teď mi dávají lísteček, že někdo volal. Teď volali. Jak to zařídit? Prosím, Zdeňku, pokud napiš mi vzkaz, jestli je všechno v pořádku s přenosem zvuku. Došla tady reakce, že není slyšet zvuk na přednášce. No a jdeme dál. Tak doufám, že jsem slyšet. Uvidíme, má někdo z vás chytrý mobil, prosím vás, zapněte ho a zkuste se podívat, jestli je to vidět. Tak, A jdeme dál. Trápí mě moje neschopnost. Svým způsobem jsme všichni neschopní. A to se pozná, až budeme schopnější než dnes. A tak to nepřehánějme s tím svým. Myslím si, že ano, děkuju za zprávu, děkuju, zvuk je v pořádku. Znovu, stejně, jako můžeme přijmout nějakou myšlenku, do které se tak trochu zamilujeme, nebo nám může být vtisknuta, ať už výchovou, nebo z minulých životů, nebo zkušeností z života, tak stejně tak můžeme přijmout i myšlenku této nedostatečnosti. Bývá to často způsobené třeba výchovou, kdy ten rodič na vás vidí stále jen to nejhorší a vy slyšíte celé roky jen to, jak jste hrozní a jak jste prostě ničemu. No, podívejte, i to je osud a musí se to překonat. A tak získat vlastně i vědomí své vlastní ceny, to je velký úkol a je to jeden z úkolů života. U některých z nás dokonce velmi obtížný úkol. A to musíte udělat proto, abyste mohli uctít Boha, sebe, život a tak dále. Je to dokonce stejně důležité, jako vnímat toho druhého. Protože když teď řeknu, že je to důležité, tak se začnete obviňovat, že to neděláte. To by bylo špatně. Protože v tomto nastavení, cokoliv řeknu, bude použito proti vám. A to je nemožné, nesmí to tak být. Tedy nikdo není bezprávný a nikdo není bezcenný. Když jsem byl učen se Zulkou, tak mi vysvětloval, že i lidé, kteří jsou třeba postižení, mongoloidní postižení nebo jiné, dokonce nejsou schopni si zavázat ani tkaníčku u boty a tak dále, normálního života, že mají naprosto stejnou cenu života jako ten Buddha, kterého tady zmiňujete, nebo někdo další významný a velký, a že o tom vlastně takto přemýšlet nemůžeme, že je to chybné. Později pochopíte, proč. A myslím si, že svým způsobem vám může jít vlastně v ústrety i to, že ten Bůh, v kterého někdy věříme a vzýváme a tak dále, považuje za důležité, aby někoho tak šíleného, jako jsme my lidé, podporoval, mu pomáhal, posiloval, dával mu světlo a cestu. Takže když je to dost dobré pro Boha, tak to dělejte pro Boha i pro sebe. Vy. Je u každého z nás jistě moc toho, co se dá zlepšovat, vlastně možná všechno. Ale stojíme tam, kde stojíme. Jsme tím, kým jsme. A další životní úkol je pochopit, kdo jsem, poznat svá nadání a věnovat se jim, poznat svá nenadání a tam pracovat zase, aby se to změnilo, aby jsme některé vlastnosti vlastně svým způsobem rozvinuli a jiné, aby jsme zase přiměřeně nechali odplout. No. Tohle je úplně jednoslovný a jednosměrný dopis. Trápí mě moje neschopnost. Dívám se na video z Indie ráda. Neměla jsem dost odvahy se zeptat, co když bych tam to brzdila, nebo prostě tu odvahu se zeptat a pomáhat v kuchyni, nebo tak dále. No, myslím si, že tady je potřeba nenechat se manipulovat svým komplexem, tak aby to bylo vlastně zneužití sama sebe, najít vlastní hodnotu, to jsou hezká slova, hezká knížecí rada a jde to těžko, já vím, ale všechno je jednou poprvé a všechno je na začátku. Na začátku nic nejde dobře, kde pak. Všechno se musí vytvořit, jakoby. A nevěřte na genialitu vyvolených, kteří zdánlivě mají všechno a přesto to tak není. Museli k tomu dojít. Konec konců zase ten Buddha, vidíte, tak několikrát jsem o něm už mluvil. Muž, bohatá rodina, no, VIP osobnost. A přeleze plot a dá se na svoji cestu, v jedné části musí skoro zemřít. Musí všechno ztratit, aby na konci něco nalezl. Zřejmě už se Pánu Bohu zželelo, protože to strašlivě voral a tak prostě dostal, co dostal. Dostal to poznání. No, to byla cesta bez učitele. Velmi těžká, velmi tvrdá a i takové cesty musí být. No, a on si jistě, největší síla, která tam je, je vnitřní přesvědčení, že ta cesta je možná. Toho hledání. No a tu zřejmě měl. Zkuste i nějakou takovou sobě vytvořit. Protože, jak to tak čtu, svěřila jsem vám svůj kousek balvanu. A čas není vzácný. Proč? Každý je důležitý přece. Takže nevím, jestli se to bude dařit hned. Bylo by divné, kdyby ano. Ale zkuste občas napsat případně, jak to vypadá. A budeme se o tom bavit. Bylo by chybou to řešit, pokud to není nutné, i jakousi berličkou. Toto je věc našeho ducha. A stejně, jako se dá pracovat s hmotou, můžete zesilovat svoje svaly nebo podobně, stejně se dá i posilovat duch, tak zkuste svůj vytvářet jiný etos, jiný vnitřní názor. Odtud bych začal. Mezi tím, že je to teď tak a teď tak, je často nepatrný rozdíl. Je to jen okamžitá myšlenka. Já se můžu ve své chvíli cítit nedostatečným a zároveň můžu tuto myšlenku pochopit a opustit ji. A mezi tím jsou dvě vteřiny. Tak, jdeme dál. Pěkný den přeji. No i já vám přeji pěkný den. Narodil jsem se tady za trest, vím to. S rostoucím věkem jsem to, alespoň v tomto životě, tady začal mít rád. No, zaplať pánbu. Ať bylo, co bylo, někdy hůř, někdy líp, a začínám mít čím dál tím větší chuť si tento svůj život odžít znovu. Možná trochu jinak. Ale rád bych se zase některé duše potkal v těchto jejich zrozeních a sebe se všemi prožitky. Je to reálné? Může se to stát? Nebo se to stává právě v jiné dimenzi? Ale to je přece jeden ze zákonů života. Vazby, filie, prostě spojení. Máte-li s čímkoliv vztah, je to určující. A jedno, co to je. V konečném důsledku musíte projít všemi fázemi vývoje mens, života. Od těch nejprvnějších pater, kde jste vázáni často až fanaticky ke hmotě a tak dále. Abyste na konci mohli vzlétnout jak svobodní ptáci. Ale to není o vás. Nejde tolik o vás. Za trest. No, to je otázka. Podle mého soudu žádný trest není. Ale je to milost. Jak jsem poznal Boha ve své vší skromnosti, jako velmi nepatrný muž, ta nekonečnost, a já bych nerad říkal fráze, to totiž vysloveno nemá význam. Já nevím, jak to přiblížit. Prostě ta velikost toho vztahu, který zde je, nic z toho, co jste zažili v době své zamilovanosti, nic z toho, co jste zažili jinde, se tomu neblíží ani náznakem. Je to něco jako zhmotnění. Je to nekonečné. Tento rozměr lásky ještě dlouho nebudeme chápat. A z té lásky je zde starost o to, co jsem já, je námi a mým. Jedním spolu té starosti je nedovolit nám, aby jsme si škodili víc, než je nutné. Proto je tu osud. Navíc vše to je zprocesováno a užito v jakési bezodpadové technologii. Tak každý nachází svoje místo v tom životním běhu, v kterém se vyjadřuje. Ať už je to duchovní genius Buddha, nebo strejda, který se soudí o mes a chodí dělat kde co sousedovi. Všichni ti patří do toho světa. No. A tak i to, co vás potká, jak vy říkáte, za trest, je to nejlepší, co vás může potkat. Je to projev nejvyšší formy vědomí. A ta nejvyšší forma vědomí má určitý charakter. No. Nevím, dneska to asi neřeknu líp. Upřímně mě zajímá, kdy bude možné se na MKZ 2020 Praha zaregistrovat moci do svazu sympatizujících s TCIM a časem mi pomoci. Popisujete svůj stav nemoci a cesty od té nemoci a všemi okolnostmi. Ano, to je pravda. Já myslím, že sympatizant MK do platformy se může přihlásit, tuším, už i dnes. Aspoň v to doufám, že tomu tak je. A co se týče těch dalších členů, no tak tam je to rozděleno. Budu nás čas informovat, jsou registrováni již jednotlivci, kteří budou trochu chvilku čekat na rozhodnutí předsednictva kongresu a o tom budou rozhodovat o přijetí do té platformy a pak jsou tu už velké korporace a velké svazy, které jsou přijímány nyní, protože tady je to vlastně trochu jiná pozice. Takže myslím si, že toto všechno běží. Zrovna tento týden jsme obdrželi poměrně dosti reakcí ze světa, protože jeden z největších svazů vůbec, který zde je, který zahrnuje významnou část Evropy, vyzval své členy, aby se vlastně zajímali o tu platformu, o to přijetí a tak dále. Čili je to věc na pochodu a to ještě jsme nezačali, jsme v pouhém zkušebním provozu. A platforma je představována a vlastně pracujeme na jejím zlepšení. Všichni moji kolegové jsou zatíženi až. A myslím si, že do toho řádného, vlastně slavnostního spuštění platformy při dokončení tohoto kongresu bude snad vlastně všechno připraveno nejlépe, jak bude možno. Vidíte? Nejlépe, jak bude možno. Ne nejlépe. Nejlépe to není nikdy, ale jsou to možnosti, které prostě využijete, no a prostě víc nemůžete. A určitě se najde za rok, za 10 let ještě pořád něco, co bude k prospěchu v tom zlepšení. Takže můžete se už stát, myslím, nyní tím sympatizantem. Čili nechci vás zatěžovat úvahami, ale přesto jednu si dovolím, tak jsem s ní. Až příliš jsme si zvykli na komfort současné této vyspělé civilizace. Jistá patologie? Úplně ne, ale taky, protože svým způsobem souhlasím s tou myšlenou, ještě já to napřed dočtu. Vše ve smyslu řádu univerza versus duchovní a na báze pastva přirozenosti protipol přelidnění, jako by byl jeden jen jeden tento život na úkor minulosti obsáhlého přežitek i budoucnosti, vývoj naslepo? Nejspíš to tak má být, aby bylo naplněno poznání probuzení celku? No, ty stavy, které pozorujeme v každé oblasti, a tady zmiňujete trochu oblasti souvisí s společenskými jevy a tak dále, tak oni jsou svým způsobem zařazeny do určitého logického sledu. Je to tak, že příroda má ráda rezonanci. A rezonance, prosím pěkně, není tohle, a rezonance je tohle. Je to kmitání, ať už v čase, v názorech, v čemkoliv, v civilizacích a podobně. A v rámci té rezonance žádný okamžik není stejný. A každý něco přináší, něčemu nás naučí. Stává se celkovým majetkem nás lidí, a nejenom nás lidí, vlastně všeho živého. A i do toho neživého. Že paměť má i hornina, po které šlapete, měla nějakou svoji historii, ať už vymřela a tak dále. Jistě, že nenalezneme jen to dobré a dá se říci, že zákonem je, že na konci každé z těch epoch nebo ér nacházíme také dosti toho, co dobré není, protože přece, jak to říkal ten Werich, a jdeme se historicky znemožnit. No, jako ten pekařův císař a císařův pekař. Čili každá ta kultura má čas svého zrodu, rozvoje, mládí, vyzrání, dospělosti a velmi často i vlastně období, tedy toho podzimu až zániku. Proto je velmi nemoudré soudit kteroukoliv z těchto epoch podle jednoho jediného současného kritéria. To bychom mohli propadnout na jedné straně fatalismu nebo negativismu a na druhé straně zase třeba až přehnanému optimismu. Představte si, že se narodíte do období rozvinutého platonského zlatého věku, což je jaro, končící jaro, začátek léta, kde je všechno velmi, velmi pěkné. A představa, že by se něco mohlo zkazit, až bychom spolu bojovali, vráželi si nože do hrudi a stříleli po sobě a trhavinami jsme ničili své bližní, no to by v té době bylo velmi kuriózní. Vlastně bychom asi našli velkou skupinu lidí, kteří by to odmítali jako nemožné, šílené a nepředstavitelné. No, stejně jako my dnes vidíme samozřejmost, vlastně tu civilizaci boje a soutěže, která je na tomto založena, a tak nám vlastně připadá hodně divné, že by lidi spolu nemuseli bojovat, mohli žít v míru, chovat se přiměřeně svému druhu a tak dále, po čemž voláte svým dotazem. Takže musíme ještě počkat, až zase to kyvadlo dějin se překmitne, my se nasytíme jedné polohy a půjdeme do jiné, aby jsme získali zkušenosti, které vlastně potřebujeme. No a já jsem optimista v tomto. Víte, třeba teď všichni žijete tlak koronaviru a je to šílený a ty čísla nejsou pěkné a ten výhled ještě nějakou dobu bude obtěžovat, ale přesto svým způsobem je to pro nás, pro všechny zkouška. My se nemáme primárně bát jen. Strach je důležitý jako ochrana, a proto, když už nejsme dost rozumní, tak ze strachu si očištíme ty ruce tím dezinfekčním prostředkem a nasadíme si roušku. Ze strachu někteří a jiní z vědomosti. Podívejte se, často slýchám nejrůznější názory a dopustím se teda v této souvislosti takový oslý můstek svého. Víte, já nepatřím k popíračům, a to z velmi prostého důvodu. A to, víte, není důležité ten zástup všech těch, kteří mají tu rýmičku. To vůbec není důležité. Důležité jsou ty 2% těch, kteří v téhle chvíli leží na nemocnici nebo ještě hůře na intenzivní péči. Čím víc nemocných s tou rýmičkou, tím víc těch, kteří naplní nemocnice. Čím víc naplněné nemocnice, tím víc ohrožen zdravotní systém. A to i pro všechny ostatní, ať už jsou to výměny kyčelních kloubů nebo čeho dalšího, nebo plánovaná vyšetření a tak dále. A tady vidím ten důvod, proč se snažit brzdit tu epidemii. Jistě, nevyhneme se jí pravděpodobně mnozí. Také mnozí nedostaneme nikdy, tak to prostě je při každé epidemii. Žádná epidemie nezasahla vždy celou společnost, ale její určitou část. Čili tady jsou jiné názory, že je to vlastně směšné i ty 2%, protože hold nám umírá těch 30 tisíc lidí na nádory a dalších x tisíc na cévní komplikace a další a další. To je jistě pravda, ale je to přece nelogické, tato argumentace. Je to argumentace kuřáka, který bydlí vedle spalovny a říká, tady je špatný vzduch, tak už je to jedno, já budu kouřit. Ano, to jedno není, protože je tam ta spalovna a je tam ještě plus ta cigareta. A tak ti umírající, bohužel, tady jsou, byli a budou. To množství zemřelých tady bude. Ale toto je navíc, to je důležité, rozumíte? Čili jsme přidali k tomu stavu, který samozřejmě nebyl nějak zářný, jsme přidali další. A teď co s tím strachem? Skloňujeme na všechny pády COVID. Všichni tedy o tom slyšíme dnes a denně. Ale možná, že by občas bylo také důležité, aby jsme uslyšeli slova, která jsou milostivější a možná někdy méně naléhavá, možná i někdy dávající naději. Takže jistě, že proto, že nemoc nedostane každý, se nebudu chovat hazardně, když to bude na místě. Prostě jenom z předběžné opatrnosti. Když si nasazuji roušku, tak se neklepu strachem, že kolem mě lítá virus. A když si umyji tu ruce, tak to nedělám ze stejného důvodu. Ale prostě to udělám jako samozřejmost. Je to stav životních podmínek, který jsem vystaven. Víte, kde končí přehnaný strach? U moudrosti. Protože nemoudrost, tedy nedůvěra, a zas důvěra versus potřeba. Budete mít přehnaně důvěřivé, řeknou, mně se nic nemůže stát, já jsem pod boží ochranou a tak dále. Ale víte, v čem je ta důvěra? Že si řeknete, udělám, co můžu, a ten, kdo je nade mnou, tedy Bůh, rozhodne, jak to bude. A ta důvěra a pokora je v tom, že vím, že můžu zemřít za pár chvil. No to jistě my všichni. A když to nastane, tak to přijmu. Přijmu to jako svůj životní stav. Ne, že bych to vyhledával, ne, že bych se radoval, jistě jaksi umírat je protivné. Ale prostě tak to je. Už v minulosti jsme viděli obrovské rozdíly. Máte umírající a umírající. Na jednom pólu je to babička, u které sedí její blízcí rodina, drží jí za ruku. A ona se usmíje a řekne, tak děti, já už musím jít. A umře. Tak to je jeden způsob. A jiný způsob? Vybrat se strachu a tak dále. No tak všichni nejsme hrdinové, nebo moudří lidé, to by bylo divné, ale snažme se s tím něco dělat. Ten COVID, jako každá epidemie, vysoce pravděpodobně nakonec ano, děkuju. Nedá se to spravit. Čili vysílání na Facebooku teď mi píšou, nejde, ale na YouTube je ano. Čili to už asi bude muset nechat do konce přednášky. Ano. Nebo se to dá nějak opravit. No, uvidíme. Čili snažme se držet, jak to nejlépe jde. Ano, čili to oprava je obtížná, nejde to teď v reálném čase, takže na příští přednášku to spravíme. Čili pokud chcete, tak to přepněte na YouTube a můžete se dívat, ale vy, co to slyšíte, to vidíte. Vy, co to neslyšíte, to nevidíte. To je ta dialektika. No. Tak já si vemu nějaký starší dotaz. Taky, abych nebral jenom ty z poslední doby. Tady mi je také dali, mám tady 7. měsíc, 8. měsíc, no hrůza, 10. měsíc. Historie. Našel jsem si na internetu konečně přítele, už se trochu spolu známe, ale nic o něm skoro nevím. Jak můžu poznat, že on je ten pravý a má mě opravdu rád? Děkuji. Mám za sebou hořká zklamání. Ano. Spíše si píšete, než telefonujete. Telefonování je o něco lepší, protože poskytuje více informací, ale ve skutečnosti zoufale málo. Všichni za životy jsme, skoro všichni jsme poznali, jaké to je v čase zamilování, jaké to je v čase vystřízlivění a tak dále. A často je to velmi rozdílné. No, čili, nevím. Myslím si, že ze zkušeností jiných se vyplatí vlastně přece jenom hlubší poznání, aby jsme pochopili, jestli k sobě patříme a jestli není ještě něco nějak jinak. A vždyť přece se nic tak moc nestane, když tomuto věnujete nějakou chvíli. Samozřejmě je mnoho způsobů, jak se orientovat, jak hledat. Je to dáno i osobnostními zkušenostmi a tak, když ten partner udělá něco, co je zdánlivě jaksi teda jen vybočením a ono se to opakuje třeba, tak už potom třeba je to jistý varovný signál. Staří říkali, běž se podívat na matku a tatínka a podle nich poznáš, koho budeš mít před sebou. Na druhou stranu zase vidíme, jak sami mnohdy chceme vlastně následovat ty své rodiče a tak si děvčata i chlapci vybírají často v něčem podobné povahové nebo jiné rysy svých partnerů, ale hlavně je tady také osud. Můžete stokrát chtít, můžete udělat, co chcete a přesto někdy to dopadne výborně a někdy výborně míň třeba. Tak. Je to velmi rozdílné. Říkáte, nenamluví toho mnoho. Máte muže, kteří jsou více ženami a ty mluví pořád. Ten mozek má architekturu někdy podobnou ženskému mozku. Jindy máte ženy, které jsou podobné spíše mužům a ty zase nebudou tolik mluvit. Někdy naleznete osobnost, která toto přivítá a celý život si povídají a jindy nakonec to povídání trochu unavuje. To záleží na nátuře. Tady se nedá radit a tak možná v tomhle případě dejme na modlení, protože to je asi tak nejkompetentnější úřad, který znám. No, když se podívám třeba na tu Indii, tak tam vidíme, jak vlastně se věnují těm vztahu těch mladých. A zdaleka to není jenom taková ta, ty musíš si vzít tohodle, ale oni se aktivně starají v rámci svých možností, což by nám západní věda asi nepřiznala. Oni hledají ty vztahy v astrologických rozborech a jinak. Jestli vlastně tam je nějaká osudová zpřízněnost, která by měla být naplněna. Na druhou stranu, když bychom vybírali tím horoskopem, ty jaksi určité, jenom určité osobní vztahy, také by to nebylo správné, protože kdyby potom měli vztahy ti, kteří mají karmu a mají si prožít toho strašného chlapa nebo ženskou, protože si ho zaslouží. Takže, no, nevím, asi neporadím. Pardon. Je ale také pravdou, že tam, kde je připraveno, nepomůže nic. Můžete být astrologii, můžete být, co chcete. A stejně nakonec osud je mnohem silnější než my všichni. Někdy zase vidíme, že mladí, kteří k sobě patří, kdyby žili v Americe a třeba tady v Čechách a patřili k sobě, tak si pište, že se nakonec najdou. A jsou to naprosto neuvěřitelné osudy, vlastně až, já nevím, no, nemožné. To je to správné slovo. A přesto ti lidé nakonec jsou spolu. Vidíme osudy třeba ve válečných časech, jak se ti lidé scházeli. Vidíme, prostě přeji vám hodně štěstí. Děkuji za působení, jsem zcela zdravá, přesto vás pravidelně sleduji. Děkuji a zdravím, za pár hodin se můžeme zase vidět. Můj dotaz zní, jakmile vás spatřím, okamžitě vás začnu vidět dvakrát. Jednou obyčejně a ten druhý váš obraz je úplně stejný, je se zlatou aurou kolem vás. Po působení jsem další den bez síly energie. Takhle to cítím už řadu dní. Může to být po působení? Co to znamená? No, musel bych s vámi mluvit více. Pokud se týká toho stavu, může být samozřejmě různý důvod. To, co bývá nejčastější, pokud pomineme negativní souvislosti, je to, že každé toto duchovní působení přináší jistou změnu. A to může být provázeno někdy těmito reakcemi na působení. Je to běžné například při hmotných problémech, které jsou takto řešeny. A je to, víte, mám třeba dlouholeté jaksi lidi, s kterými se potkávám. No, já nemám rád slovo klienti. A pacienti taky, no. Tak lidé, to je nejlepší. Mám lidi, s kterými se dlouho potkávám. A u některých z nich jsou to třeba lidi, kteří jsou vážně nemocní. Někdy nevyléčitelnou nemocí. A u některých z nich jsou zcela pravidelné průběhy. Zpravidla třetí den přijde bolest hlavy. Je to jak si na vlakovém nádraží. Prostě je třetí den, bolí hlava. Pak přijdou odeznívání těch komplikací té reakce. Měl to i Zezulka. Je to normální. No a pak přijde ten stav, který třeba je držen už mnoho a mnoho let. Pokud by tady byly nějaké podobné příznaky, těžko fabulovat. Radši se nebudu vyjadřovat, protože nemám dost o tomto zkušenosti, o tom vašem případě. A navíc, kdybych vyslovil, tak bych možná neprávem a zbytečně způsoboval vaše obavy. A to není cílem. Jestli toho Pfeiffera vidíte dvakrát, tak vás zdravím. A ta zlatá je barvou biotroniky, tak to byste možná mohla vidět správně. Tak zahrabu zase do nějakých historických dotazů, kolik máme, 53. Jak reagovat na špatnou komunikaci s lékařem? Nějak se s tím srovnat nebo hledat jiného lékaře, když je jich nedostatek? No, nedokážu dost posoudit, ale jinak. Zkuste se podívat na toho lékaře jako na člověka. Zkuste teda napřed promyslet, jakým způsobem komunikace by se to mohlo zlepšit. Ano, jsou někdy velmi vzácně případy, kdy je to špatné. To je v celé společnosti, ve všech oborech. A bude-li to opravdu tak špatné, no tak pak asi, nevím, taky přemýšlejte, čím mohl ten stav nastat. Chudáci lékaři, dneska je každý chytrý z internetu a trochu je to zatěžuje. No a mají toho moc v té práce, mají hodně papírování, mají hodně odpovědnosti, nebezpečí stoupá, pomaličku se blížíme anglosaským poměrům, vidíte, kdy vedle stetoskopu musíte mít i zákoník druhé kapse a tak dále. Jsou tu chyby, jsou tu úspěchy a všechno dohromady. No, samozřejmě, že například je-li špatná komunikace, to se občas třeba stalo, v mojí praxi jsem to viděl, způsobena tím, že jste řekli, že jste vegetariáni. A od té chvíle jste měli diagnózu jasnou. Bolí vás zub, hlava, oko, koleno, slepé střevo či cokoliv jiného? No, to je tím, že jste vegetarián. Kdybyste jedli normálně, tak se vám to nestane. No tak to je samozřejmě lidská chyba, jistě. Je to jistá netolerance, která zde byla běžná a dnes se stále to lepší. No, bylo tam něco jiného? Jsme jenom lidé. I lékař je jenom člověk. A tak svým způsobem zde naleznete všechno to, co kdekoliv jinde, jen trochu méně. Protože ten drill vzdělání by měl co nejvíce ty negativní souvislosti sanovat. No, jistě, ne úplně. Zkuste taky přemýšlet o tom, jestli ta příčina té nekomunikace není ve vás. Řada pacientů je a priori v záporu k svému lékaři. A tak řada pacientů také samozřejmě z obavy. No a tak dále, a tak dále. Nevím, do určité míry, jak zde na které pracoviště, ta situace se mnohdy zlepšila. Lékaři dnes přece jenom častěji pacientům vysvětlují. Říkají jim, aby chápali, proč to nebo ono. A to je důležité ve všech oblastech, třeba i v tom covidu. No, takže nejlepší je to urovnat. Vydržet a pokud je tam prostě nějaká nepřekonatelná obtíž, no tak nakonec i církev svatá dovolila králům, aby se rozvedli, vzpomínáte, když to bylo hodně, hodně, hodně za hranou. Na druhou stranu, když se podíváte třeba na lékaře, který je navštíven kverulantem, no tak to je taky pozice, vidíte. No, ale to není váš případ. Velmi ráda bych pochopila, co se děje při působením na závěr, 21 hodin. Pokaždé se rozpláču, někdy se až vzlikám, pláčem. V zápětí po 1 až 2 minutách se sklidním, nastane klid a mír. No, tohle je něco, co bych asi nekomentoval za sebe, protože víte, jak bych to řekl. Pro mě osobně to působení je něco, co je za hranicí mé osoby a je tady hodně té posvátnosti a boží přítomnosti a tak nechte kanout slzy, pomáhá to. A však ono to přijde. Normální je se smát, normální je i brečet. Tedy udám daleko více, než můžu, jak jsem si všimnul, ale je to normální. To, co vás oslovuje, nechci vykládat. Nenáleží mi, abych komentoval svůj stav, svůj výkon. Jen se musím snažit, aby to bylo co nejlépe, jak dokážu. A víte, tady to bych poradil i tomu prvnímu dotazu, nebo jednom z prvních dotazů. Velmi jistě to může být lépe. A velmi jistě se snažím, aby to bylo co nejlépe, jak mohu, tak, abych se nemusel obviňovat. Abych nemusel cítit prohřešek před lidmi, před Bohem. Takže Vidíte, to je podobné postoj. No. Tak. A teď už, přátelé, tedy to rozloučení na závěr máme přetaženo 5 minut, ale to nevadí, čas není. S pomocí Boží, ať je s námi všemi všechno to, co potřebujeme, ať naše cesta ubíhá, i když někdy nemůže ubíhat, někdy zase může, čili přijmeme všechno, co je, s pomocí Boží. Tak. Tak, ať vám to k užitku. Teď jsem vnímal, jak se mnozí z vás koukají, jestli mě nevidí dvakrát a se zlatou září. Tak to prosím vás nedělejte, až to přijde, tak to bude. A hodně štěstí. Naschledanou.